Desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta je tady. Vítáme vás u poslechu dalšího z dílu našeho pořadu, vašeho snad oblíbeného pořadu, jak dokládají i čísla nejen poslechovosti. Pavle, vítej ve studiu.
Dobrý den.
Tak a dneska máme speciální díl nejen tím, že je tady host, ale i tím zaměřením, které chceme nějakým způsobem probrat.
No, myslím si, že jsme to avizovali kolem těch 9.20. Je tady Zdeněk Psotka, který ho vítáme už po druhý.
Dobrý den.
Dobrý den.
A je tady i z důvodu toho, že vlastně v tom fotbale zažil už spoustu věcí, které v poslední době byly velmi aktuální. Byly to výměny trenérů, byly to noví trenéři a bylo to i takový bezvládí. Mně přišlo někdy, ať už v klubech, nebo i třeba v české reprezentaci, chvilku se nevědělo, nebo teď se zase neví, kdo bude trénovat. A myslím si, že na to dneska tady máme velmi, velmi zajímavý hosta.
Tak pojďme na to.
Host desítky Pavla Horváta.
Zdeněk Psotka, fotbalový trenér, sportovní manažer, spojený dlouhá léta jak se Sigmou Olomouc, tak úspěšně působil v Plzni. Nedávno působil také na Strahově, to jsme probírali minule, také vlastně ve Zbrojovce Brno. Nicméně, když se ještě dostaneme k tomu, že jste trenér, tak to trenérské řemeslo jste ukazoval ještě vlastně v první dekádě milénia v Sigmě Olomouc. A tak nějak se to hezky teď zase navazuje, když Sigma je v evropských pohárech. Máte radost, když vidíte, kde aktuálně Sigma je zase po letech?
No, 100%. Je to unásobený tím, že vlastně tam hlavním trenérem je Tomáš Janotka, který je klučina, kterým vlastně jsme ho přitáhli do Olomouce, do Bčka, udělal kus práce, kus cesty, je to atraktivní, přišel nový majitel, Olomouc má to velmi dobře našlápnuto, k tomu zase získat diváky.
Můžeme si připomenout ten jeden významný zápas, který Sigma odehrála pod vaším vedením. Bylo to ve čtvrtém předkole Evropské ligy v srpnu 2009.
Jakoby se snažili diváci odměnit hanácké hráče za letošní účinkování v evropských pohárech, tak Olomouc se snaží dostat do útoku. Rudolf Otepka tam kličkuje před pokutovým územím. Má prostor na střelu, ale nakonec trošku nešťastně upadnul. Sigma Olomouc skončí v letošní evropských pohárech po odvetě s Evertonem, která skončila 1-1.
Tak, je to 16 let, více než 16 let. Tehdy hlavně Aberdeen asi rezonoval, který jste vyřadili předtím, víte?
Jo, to už je pravěk, ale bylo to krásný. Teď, jak jsem to poslouchal, tak hned se mi vybavily ty vzpomínky na všechny tři zápasy v létě. Byla krásná cesta.
No, já bych jako připomněl Olomouci hlavně to, že já si teda pamatuju, vlastně vždycky tam bylo spousta lidí a mě hrozně vadilo teďka i v minulý sezóně, že Olomouc hrála dobře a ty lidi tam prostě nechodili a vlastně vždycky jenom když tam přijela Sparta ze Slaví, tak jako to vypadalo plný a trošku mi bylo vlastně kluků líto, protože předváděli, jak říkal Zdeněk, velmi atraktivní fotbal, dávali góly, byli tam hráči, na který já bych osobně se chodil koukat a stejně to ty fanoušky moc nepřivedlo. Já doufám, že se tohle hlavně zvedne. Samozřejmě to, že přišli ta skupina těch majitelů, je velmi výrazná podpora a já jsem zvědavý, jaký posil ještě přijdou.
No, co se týče toho, že Sigma chce fanoušky na stadionu, tak s tím souvisí vlastně i budoucí zápas se Spartou. Jestli jste zachytili taky, tak vlastně taková ta tribuna za bránou.
Mušle.
Takhle se jí říká mezi fanoušky, nevím, jestli Zdeněk Psotka pamatuje. Hodně unikátní tribuna vlastně tím klenutím, tak ona bývala poskytována fanouškům hostů, pokud přijeli Slavisti, Spartani nebo třeba Baník, zaplnili to tam a teď se Sigma rozhodla, že ten sektor nedá Spartanům celý a vlastně, že tam bude chtít pozvat hlavně své domácí Velikonoše. Zbudilo to pochopitelně emoce mezi Spartany, protože tak nějak říkali,
že už byli zvyklí.
Je to unfair, jo. Protože porovnávali to, že Slavisti s Baníkovci tam mohli být třeba. Mm-hmm. Čekáte, že se prostě to bude zvedat i fanouškovsky teď?
Tak už první krok tam je, Kotel se vrátil na stadion po dlouhé době, už nejsou ani v tom rohu na té východní tribuně, ale jsou na té nejvinově postavené, už tam jich je víc těch fanoušků, takže postupně se to tam vnímá a teď k tomu přicházejí výsledky. Jestli se zaplní Andrew stadion, věřím tomu, že ano, protože na Spartu, na Slavě, jak říkal Pavel, bylo vždycky plno. Ono to bylo i taky součástí tím, že v tom regionu je spousta fanoušků Sparty a Slavě, tak tam chodili i s těma svýma kloboučkama, ale myslím si, že Olomouc teďka na cestě v tom, že už to může být 80-90% Sigmáku na stadioně.
A když se zaměříme na ten konkrétní tým, který skládá váš bývalý svěřenec Tomáš Janotka, výraznou postavu Daniel Vašulín, toho Pavle znáš, veď dobře taky, útočníka.
Já už jsem ho v Plzni nezažil, ale samozřejmě ho známe všichni, je to prostě dvoumetrový habán, který mu to angažmá v Plzni prostě bohužel úplně nevyšlo, nebo doteď. a myslím si, že v Olomouci chytil prostě druhý dech, sází góly jeden za druhým a Plzeň si ho stahuje, já nevím, jestli to pro něj je dobře, ale prostě Plzeň tu možnost má, logicky po něm sáhne. No.
Už trenér Brickner nebo trenér Uliční vždycky říkali, to mužstvo funguje tak, jak ti funguje útočník, jak se to produkuje a Olomouci loni vlastně Klimen fungoval fantasticky. Tady je to Vašulín, je to typický útočník pro tu českou ligu, který je silný v soubojích, umí dávat góly. Otázka v tom, jak na té mezinárodní scéně bude fungovat, a protože ten první půl rok nebo rok, co byl v Plzni, tak mu to moc nevyšlo.
Hmm. No a z vašeho pohledu má Sigma teď právě třeba i stát o hráče, jako je Klimen nebo Vašulín, kteří nějakým způsobem z toho klubu nebo ne takhle, jako nejsou v něm úplně zakotvení, protože u Jana Klementa víme tu situaci kolem zranění, že vlastně mohl už být jinde, ale zatím je v Sigmě.
A v Olomouci to prostředí je hrozně specifický s tím městem, je to blíž rodiny a hrozně rychlejš se ty hráči spojují a když se vytvoří dobrá parta, tak to fakt funguje jako rodina. Takže si myslím, že už tam je i zakotvený tím, že dává góly. No a měli by stát od toho útočníka, měli by určitě do toho investovat, protože když odešel Zorván nebo byl Klimen zraněný, tak ten úvod sezóny taky nebyl úplně optimální.
No a jak vidíte, hrají vlastně teď ty evropské poháry, taky poprvé, co se podařilo, tak v té ligové fázi je to pochopitelně taky díky tomu, že šli jako pohárový vítěz přímo do toho předkola evropské ligy, z toho se vlastně pak padalo teda do konferenční ligy, takže je ligová fáze konferenční ligy, to je velká věc pro Olomouc.
Bavili jsme se s Tomášem o tom už předtím, po zkušenostech, co jsem měl z Plzně, je potřebujete mít široký kádr. Je to obrovský porce zápasů, k tomu ještě domácí pohár, je to v rychlém sledu a to si myslím, že se Olomouci podařilo, že ten kádr udělali mnohem široký a přestože mají teďka spoustu zranění, tak postupem času si na to zvykají a ty výsledky mají.
Vy jste, Pavle, byli vlastně takhle ready, takhle připraveni v Plzni, když jste se tam dostali, prokousali do té ligy mistrů hned. Jste už předtím ten rok byli, to bylo s tím Bešiktašem, že jo?
No, já si nemyslím, že jsme měli takhle široký kádr. Myslím si, že Pavel Vrba byl opravdu takovej hodně konzervativní v tomhletom. Na druhou stranu jsme měli velký štěstí, že se nikdo vlastně jako nezranil. Vím, že tam třeba přišel Aleš Neuwirth, který měl nějaký zranění, ale vlastně všichni ty kluci, kteří hrávali, tak jsme vydrželi zdraví a ty zápasy odehráli. Hodně se ty tréninky prostě přizpůsobovaly tomu, co tě čeká. Nebylo to úplně tak, ta doba nebyla moderní, my jsme neměli žádný hodinky, žádný čipy k tomu, aby si věděl, kolik ten hráč toho odběhal a spíš to bylo o pocitu a myslím si, že Pavel Vrba prostě tohleto využil úplně maximálně. No.
My se k Sigmě vrátíme ještě v tomhle pořadu, protože budeme řešit i vlastně vstup nových majitelů do českého fotbalu obecně, ale i v kontextu se Sigmou. Teď se zaměříme na osobnost Zdeňka Psotky.
Desítka Pavla Horváta.
Já jsem si to nazval tady v odstavečku cesta Zdeňka Psotky v posledních 10 letech. Tak my jsme leco probrali minulý rok v desíce, když tady jste byl poprvé, v říjnu to bylo, jak se to můžete posluchači naladit. Probrali jsme, že jste byl šéftrenérem mládeže a také sportovním ředitelem Viktorce Plzeň, technickým ředitelem fotbalové asociace na rok, pak jste byl rok ve Zbrojovce Brno. Jaká je vaše současnost? Protože vy jste jednou tam říkal někde v rozhovoru, že jste taky pak začal farmařit na chalupě v Brdech a učit.
To platí podle mě.
No, tam je krásně. Máme 20 cm sněhu. Ty zvířátka ještě nemám, protože jsem hodně cestoval. Vzdělával jsem se ten poslední rok. Absolvoval jsem licenci coachingu individuálního i týmového. Dělal jsem různý workshopy, dělám mentoring pro trenéry fotbalu i mimo jakoby fotbal. Máme takovou rodinnou situaci, kdy s nějakým způsobem máme povinnost na děti převíst nějaké podnikání, takže i v tomhle se zabývá, takže pro mě krásný rok z hlediska vzdělávání.
Mm, no. A času?
No, toho bylo taky hodně, jo. To bylo taky hodně oproti předchozím. Já jsem měl 30 let v kuse a řekl jsem si, že prostě musím tomu dát ten čas, takže jsem dával trošku dohromady. Oženili jsme syna nedávno, takže i v rodinných událostech se toho změnilo.
A byl rád, nebo?
Je šťastný, zamilovaný.
Tak gratulujeme. A vy jste byl taky někdy na Strahově v létě, ne? Se podívat.
No, mockrát, no. Byl jsem tam vlastně, když byly volby, tak už před volbama někteří ti uchazeči se se mnou bavili, jestli bych se chtěl vrátit, ale určitě jsem se nechtěl vrátit do pozice, která byla předchozím jako 100% sportovně technického ředitele. Bavili jsme se o nějakých různých projektech, které bych chtěl, aby pokračovali, které se dobře nastavili, ať už za mě nebo za Ericha Brabce, ale nakonec jsme se nedomluvili.
Vy jste byl přímo na jednání s panem Trundou.
Aha, několikrát.
Hmm. Ona se ta role ale rozdělovala nějak, nebo se má rozdělovat teď?
My jsme právě v létě nějakým způsobem se bavili s lidma, kteří v tom sportovním úseku fungují, že jsme chtěli, aby byl speciální část pro ten sportovní segment, protože vnímáme, že to je potřeba intenzivně do toho dát a na administrativní a takový segment, který by byl ve spolupráci s UEFA, FIFA, ale teď to trošku rozdělili jinak. Teď ta situace je tak, že tam je nějaký jako výkonnostní fotbal a trošku jakoby v úvozovkách vrcholový mládežnický fotbal, je ty dvě funkce rozdělili. Což si myslím, že za sebe je složitější, protože ti dva lidi musí spolu kooperovat, budou muset spolu fungovat, takže najít na dva lidi, kteří budou mít společný ten cíl, aby někdo vůbec měl nějaký cíl, tak to bude těžší.
No a teď je teda otázka aktuální. Deadline přihlášek podle eSport.cz, až 30 přihlášek má dorazit na Strahov. Deadline v poledne 27. listopadu.
Na co ale?
No těch přihlášek.
No ale na co?
Na post sportovního ředitele a manažera sportovního rozvoje Fatscher. Je tam i přihláška Zdeňka Psutky?
Není.
Není.
Dneska je konec, není tam.
Není tam, dobře, tak to můžeme říct.
Já tam pošlu mě ještě.
Jo, tak ještě máš nějaký čas, pokud nás posloucháte se záznamu, tak můžete Pavlovi pak zavolat třeba do vysílání, jestli to poslal teda. To byste se mohli dozvědět. Dobře, tak to jsou aktuální věci kolem Zdeňka Psotky, pokračujeme dále.
Host desítky Pavla Horváta.
A teď ty výrazné změny trenérů, protože přece jenom velké kluby měnily trenéry, výrazné osobnosti se třeba i dostaly do toho trenérského prostředí v první lize. Zatím 5 týmů, Plzeň, Karvina, Pardubice, Ostrava a Slovácko, měnili kouče. Tak odstartovali to v Plzni, na konci září
no,
byl...
Mě spíš zajímá teďka ten pohled, to, že někdo něco někoho vymění, je jasný, ale já jsem to zažil jako trenér, ty taky, ale jak to je z té druhé stránky, jak se to připravuje, určitě to není jako jedna jako přímá cesta, ale jak se to připravuje, ta výměna toho trenéra? Nebo jak to vnímají ty lidi kolem toho?
No ve většině případů to úplně není jako dlouhodobá věc koncepční, protože věříte tomu, který tam momentálně trenér je, ale pokud se to kupí už delší dobu, že nejsou výsledky, že ten herní projev není ideální, že vlastně ten fotbal je show business, takže nejsou spokojení fanoušci. A hlavně jako musíte vnímat v tom, jestli ten trenér ještě tomu týmu má co dát. Jestli tam vidíte nějaké souznění, že to je jenom třeba zhoda okolností, že to může být nějaká deka z výsledků.
Zraněný hráči.
Přesně tak, můžou být tam chyby ty klíčoví hráči v tom týmu, takže když vnímáte, že pořád ten trenér a to jsou skupení všech dohromady do tomu, co má dát, tak jako jste trpěliví a fungujete. Ale pokud cítíte, že vlastně ta změna je, tak to děláte většinou ze dne na den.
No a když se to chystá v kontextu třeba úspěšného trenéra předního českého klubu, který prostě zažil pohárové příčky, co se týče toho umístění v české lize, třetí místo pro Viktorku Plzeň před minulou sezonu druhé místo, osmifinále Evropské ligy letos vlastně 25, čtvrtfinále konferenční ligy na jaře 24, ale nějak to drhne? Tohle se taky chystá třeba ze dne na den?
Je to o tom cíli toho klubu, který má nastavené. Jestliže ten klub má nastavený cíl, že musím každou neděli vyhrávat, tak to prostě na třikrát se to nestane. A zase, pokud musíte být v tom prostředí, pokud cítíte, že už tam to dochází, že všechny ty know-how, včlenění jsou vyčerpaný, tak je čas udělat jako změnu. No v tom, protože ten cíl takový máte. Jestliže máte cíl, který je dlouhodobý, výchovný, tak jako lecos přeskousnete a třeba necháte i delší sérii bez výsledků.
Tam byla vlastně zajímavá schoda. 29. září skončil Miroslav Koubek v Plzni a ten samý den odpoledne skončil David Střihavka v Pardubicích. Ty samé Pardubice pak vedl Jiří Krejčí dočasně, v té době jsme to nevěděli, ale bylo to tak asi naplánované. A v Pardubicích hrál na začátku října tým z Karviné, který vedl Martin Hyský. A Martin Hyský po tom zápase, který prohráli v Pardubicích, tak prohlásil to. Tohle.
Ano, já mám zájmy do Plzně. Jestli to bude můj poslední zápas s Karvinou, na to vám neumím odpovědět. Já mám smlouvu v Karviné. Asi to čtete a víte, že se něco děje, že zájem z několika klubů. Největší zájem je z Plzně a záleží na klubech, jestli se domluví, jestli to bude teďko v té reprezentační pauze nebo později, ale odpověď na tu otázku, jestli to byl poslední zápas ve službách Karviné můj, vám nemůžu dát.
Jak moc neobvyklé je tohle, že trenér veřejně řekne, že má zájem jít vlastně do konkurenčního klubu?
Tak zas tak často se ty výměny jako nedějí úplně, ty velké výměny trenérů. A myslím si, že na druhou stranu zase je to jako otevřenost, no, že řekl tak, jak se věci mají, že nic nemlžil. Myslím si, z mýho pohledu je to lepší jev, než kdyby někdo pořád mlžil a tvrdil, že ne, ono se to děje.
Když nás byste vzal do zákulisí trošku možná těch jednání, a teď jenom předesílám posluchačům, že se bavíme hypoteticky, nemluvíme tady o nějakých reálných věcech, které se staly, ale Pavel Horváty, Zdeněk Psotka to dobře znají. Ve chvíli, kdy končil pan Koubek, je možné, že nějaké námluvy začaly třeba už ty dny, nebo že už třeba byly?
Tak to určitě možné je, protože jestliže se třeba, nevím, 14 dní nebo 3 týdny tušilo, že trenér by mohl, že už se tam jako nevěce, tak určitě přijde nějaká debata, určitě se potkají zástupci těch klubů, jestli vůbec ten trenér o to má zájem, jestli by podmínky, tak právě aby se nestalo toto, když jeden trenér skončí, abych musel začít dělat novou roli. Takže si myslím, že to je možné, že určitě se kontaktovali no, předtím.
Já si myslím, že nejsme pionýři, že prostě každý vnímá tu situaci těch trenérů. Nebylo v tu chvíli jako k dispozici tolik, takže bylo jasný, že Plzeň někoho oslovila a že to byl Martin Hyský a Martin to vlastně potvrdil. Tam asi šlo asi o věci, já nevím, mezi klubama, aby se dohodli, jestli toho Martina pustí, ale je to obvyklý, není to tak, že, nebo takhle, evidentně vidíme taky situace, kdy jako ten trenér dostane najednou prostě po nějakém zápase, může to být druhý, třetí, pátý zápas, najednou prostě ta trpělivost dojde, nebo je potřeba k něčemu sáhnout a není tam ta varianta B, k tý se určitě taky dostaneme, ale většinou to prostě bývá, takže už se trošku jako kuje železo chvilku předtím, než ta žilotýna spadne.
Pokud jste dobrý manažer, musíte být připraven na všechny varianty.
A teď je z toho hráčského pohledu, ty výměny trenérů v průběhu sezony, jako hráč to nemá pak snadné, ne? A pokud navíc je to hráč přivedený tím trenérem, který je odvolený.
No, ale je to impuls do té šatny vždycky vlastně. I ty hráči, který hrávají, tak si chtějí udržet tu pozici a ty hráči, kteří nedostávali tolik příležitost, tak prostě cítí šanci, cítí, že přišel někdo novej, kdo nemá úplně to, jako ten pohled jenom na tu základní sestavu nebo na těch pár vyvolených a ty hráči samozřejmě ze sebe chtějí vyžímat všechno možné, aby prostě se do té sestavy dostali, aby začali hrát, protože proto se to vlastně dělá, že jo, ta výměna toho trenéra, aby se něco stalo.
Výměna trenérů nastala pak i v Pardubicích, kdy pan Krejčí tedy i po té, co dokázal ve své kariéře tedy poprvé zvítězit v první lize v rámci toho, že nastupovali Pardubičtí na domácím stadionu, protože když je vedl tehdy ještě v první lize před nějakými těmi 5 lety, když tam postupili, tak hráli v Dělíčku v Azylu, tak vlastně nastupoval po něm Jan Trousil. A tady se vlastně k tomu váže otázka, jestli oni čekali právě s panem Krejčím třeba do chvíli, než měli někoho takhle domluveného. Jestli se čeká vlastně u toho, že máte toho kouče, jak moc obvyklé třeba to je z vaší praxe i z vašich zkušeností a jestli je to třeba lepší počkat si, když máte někoho domluveného a pak odvolávat nebo to do toho říznout hned a...
No někdy se stane i situace, kdy vlastně máte někoho domluveného, nebo myslíte si, že máte domluveného, uděláte tu výměnu a ono to nakonec nedopadne, jo? Což si myslím, že se stalo i letos jako dvakrát, třikrát na podzim. No tak myslím si, že Slovácko, že to takhle mělo, že i ty Pardubice to takhle měli, že vlastně možná přijde až ta druhá, třetí varianta, že se to stane a pak jako výhodný, když je ten člověk, jako třeba pan trenér Krejčí, který těch Pardubicích, to je srostlej, tak jak když já jsem byl v Olomouci, tak on podle mě s těma Pardubicama je úplně stejný a zná to tam do mrtě, tak je dobře, když takového typu člověka mají na to, to přechodné období.
Já ještě se zeptám takhle, teďka třeba, protože tady to máme v poznámkách, dobře, Honza Trousil přišel a David Střihavka tam měl celkem početný jako realizační tým. Jo, a přijde nový trenér, určitě se k tomu dostaneme na tom Slovácku, kde přišel Roman Skuhravý a vlastně úplně nemáš čas, jako buď si přivedeš 5 lidí sebou, tak jak to bylo ve Spartě třeba, nebo 10 lidí, 20 lidí v tom realizáku, což už ty jako nejlepší týmy v podstatě mají. No a nebo ti tam zůstanou ty asistenti jako bejvalí a můžou tam být třecí plochy.
Jsou to přesně věci, které přichází s více penězmi, s novými majiteli, vlastně širší kádr, širší realizační tým a můžeme se muset naučit s tím jako pracovat. Není to vůbec jednoduchý a je to jako jedna z těch vyjednávacích podmínek, jo? Když ten trenér řekne, hele, já chci sebou 5 lidí, tak ten nový klub mu řekne, hele, my na to nemáme, a protože tady máme nějakou kontinuitu, nebo nemáme takovou ekonomickou situaci silnou, tak to může být i ten důvod, proč se nedomluví. Ale přichází to teď jako aktuálně i téma z hlediska vzdělávání trenérů, nových trenérů, protože ten realizační tým je obrovsky široký, je tam spoustu lidí.
Spoustu a ten trenér, specialistů.
A ten trenér se stává spíš jako manažerem a lídrem a spojovacím, než jakoby tím rozvojícím aspektem. No.
O tom vlastně mluvil Pavel Hapal v rozhovoru pro Seznam Zprávy, že už v poslední době v Baníku byl právě spíš tím, který dohlížel třeba na ten proces. To je věc, která asi nezazněla předtím, ale Asi je, souvisí s tím Razákama, jak říkáte.
Je to tak, jako ten, je to trend nějakým způsobem. Úplně já osobně tím příznivcem zatím jako nejsem. Z hlediska kondiční a hlavně fyziosložky, tak si myslím, že ano. Čím víc tam bude těch dobrých fyzioterapeutů, který umí jako fungovat individuální rozvoj hráče, tak je to skvělá věc. Ale v tom samotném realizačním týmu, teď přijete a teď o přestávce s trenérem a teď najednou na vás šest hlav řekne každý svůj názor, tak není to úplně jednoduchý. No,
no já si myslím, že musíš právě mít už tu zkušenost s těma klukama, aby věděli, kdo ti do toho může, já nechci říct kecat, ale od koho vlastně bereš tu informaci, jo, že třeba ty, co se o tom budou bavit, budou dva asistenti a hlavní trenér o tom, co změní jeho půli, může být nějaký pohled. Já vím, že v Plzni v hokeji to hodně fungovalo, prostě videokouč, který vlastně už má v průběhu té první půle připravený, nebo třetiny připravený prostě tři videa, kdy je něco špatně, ale ví vlastně, je vlastně jako zakomponovaný do té přípravy toho hlavního trenéra a těch jako nejbližších asistentů o tom, aby jim to mohl nabídnout. Prostě, že tohle to je potřeba těm klukům ukázat, tohle je jako důležitý zmínit. Takže já si myslím, že musíš mít opravdu jako nastavený jasně ty role, aby ono se to samozřejmě bude prolínat, ale musí to být fakt jako jasný, úplně jednoduše, samozřejmě standardky, asi možná defenzivní, ofenzivní, rozehrávka od brány, rozehrávka dlouhým míčem, jako využívání různých těch meziprostorů, takový ty moderní věci, ale vlastně fakt musíš mít to, aby to nebylo, jak říkal Zdenek, no, že přijdeš do šatny a pět lidí ti bude říkat, hele, tady děláme tohle špatně, tady bychom měli dělat tohle. No.
Je to skvělá věc, když ti to funguje a proto se vlastně dějí ty věci, že ten trenér už jde s tou skupinou lidí, kteří jsou na sebe navyklí a ví, co mají dělat, mají společnou řeč, společný jazyk a mnohem snažněji se jim to dělá. Dřív byla samozřejmě taky hodně brána ta lojalita, jo, že prostě přišel trenér odinut a byli tam ti místní propojení s tím vedením toho klubu, tak se hodně řešila ten realizační tým z hlediska lojality. Dneska je to hodně o té odbornosti a o tom způsobu hry, o tom cíli. Spoustu cest je k tomu úspěchu možných.
V Baníku to měl Pavel Hapal pak pochopitelně i složitější v tom ohledu, že odešly ty opory z té sezony, která byla velmi úspěšná, třetí místo, to dokládá z toho minulého ročníku, odešly Rigošín, Prekop, Everton, to je přes 40 gólů vlastně z té minulé sezony. Jak to takhle vnímáte s odstupem? Tušil v létě, že se to vlastně, když to řeknu, jako hroutí?
No to si myslím, že moc dobře tušil.
Myslím, jako těžko něco dělat.
Bavíme se, no když by přišli zase hráči typu právě těch už zkušenějších, jako Everton nebo Dali, tak tohle Pavel umí. Se bavíme, že každý třeba trenér má nějakou specializaci, nějakou DNA a někdo je na rozvoj, někdo je na mládež, někdo je na kabinu, někdo je na taktiku, defenzivní, ofenzivní a Pavel je skvělý právě v tom, že má skvěle kabinu, že umí poskládat spoustu osobností, tím, že hrál ten fotbal vysoko, že už trénovali nároďáky, takže tenhle typ kabiny si myslím, že umí jakoby nastavit, ale jestliže tam Baníku přišli potom místo těle hráčů mladí z Bčka, tak tohle Pavel podle mě rozvojový není, takže si myslím, že i ten klub, jestliže se rozhodl tohle cestou, tak by si k tomu měl najít i toho trenéra, který mu ten cíl a úkol splní.
No, tak je velký rozdíl, když se to stane v letní přestávce, než když se to stane po třetím, po čtvrtém, po pátém kole, jakože ti ty hráči odcházejí průběžně, je to vlastně podobný opravdu, jako když se ti zranějí 4-5 klíčových hráčů a najednou nemáš s kým to hrát a to není urážka vůbec, protože mladý v Ostravě, že jo, co tam vlezli kluci Pira a Havran jako předvedli třeba v té Boleslavi skvělý výkon, jo, ale samozřejmě u těch mladých hráčů tam potřebuješ, aby to opakovali ty výkony a pro ně je to těžký, ale znovu se jako vrátím, že když se to stane v letní přestávce, ty kluci budou v tom mužstvu už třeba měsíc a budou odehrajou 4-5 přípravných zápasů, tak je to i pro ně jednodušší a pro toho trenéra samozřejmě taky, ale v průběhu sezóny, kdy máš v týdnu jako dobře, tři tréninky, kde můžeš jako něco dělat, tak je to hrozně rychlý.
No a Zdeňka Psutky se musím zeptat, protože ta situace Baníku teď je opravdu velmi, řekněme, rezonující v českém fotbale. Pod panem Galáskem zatím 5 proher za sebou, aniž by dokázali skórovat. A je to půl roku po tom, co končili sezonu s historickým bodovým ziskem, měli 71 bodů po té nadstavbě a teď jsou po 16. kole poslední a mají 10 bodů. Je v silách Tomáše Galáska Baník zachránit?
Tomáše znám v tom, že vlastně působil v asistentských rolích většinou a velmi dobře. Vím, že jsme měli v Plzni, jakoby, i když byl v Norimberku, tak jsme měli nějaký vztah v tom, takže je tam dál, je to legenda, který zná ten klub, to prostředí, což je tam v ten první moment asi důležitý, ale myslím si zase, že tu zkušenost jakoby, s tím rozvojem těch mladých hráčů úplně takovou nemá, že tam určitě by měl přijít asi stanovit ten cíl toho klubu, kam cestou půjde, a těch cest je fakt moc. Teď zažili jsme v té historii teď Slovácko, že jo, bylo nějakým způsobem, i pro mě to bylo nový, když jsem přišel do Plzně a my v Olomouci, jo, když přišla nabídka na hráče, tak okamžitě jsme prodávali, aby jsme uživili klub. A když to pan Žádek vždycky, ne, čekám, já už jsem vždycky hrůzou, to byly nabídky božský, a nakonec stejně nebyl, protože byla pro něj prioritní ten výsledek, dostat se do těch pohárů a zajistit ten klub pomocí těch pohárů. Když to v tom Baníku v létě bylo vlastně to nějaký současně, že to nebylo uchopené ani na jednu stranu, že chtěli do těch pohárů, chtěli se dostat do skupiny, ale zároveň prodávali ty nejsilnější hráče, na který přicházely super nabídky. Takže teď si to myslím, si musí zase nastavit ten cíl a potom i k tomu přivést toho trenéra, k tomu cíli to, co povede.
Tak ona o tomhle, jak mluvil Zdenek o tom Ádovi, tak to je i zkušenost prostě toho manažera už. Jo? Já teď samozřejmě nechci vůbec střílet do Ostravy, ale oni musí vědět, jaký hráče můžeš pustit a jaký hráče vlastně jako by si opravdu za každou cenu měl v tu chvíli udržet, vedle kterých hráčů ty mladí můžou okamžitě se chytit. Tady to byl jednoznačně výprodej, nevím důvod, proč to tak bylo, ale vlastně to mužstvo, jako, jak se říká, střelili se do vlastní nohy a teďka jasným cílem je záchrana. Jako.
Když se dostaneme ještě k dalšímu týmu, který měnil trenéra, vy už jste to tady několikrát naznačili a zmínili, na začátku listopadu, tedy před nějakými 3 týdny, skončil Jan Kameník po 14. kole na Slovácku, bylo to po prohře 0-3 s Libercem, týmu se dočasně ujal Veliče Šumulikovský a to byl asi případ, kdy neměli ten plán A, řekněme, na toho dalšího trenéra, že čekali asi na to, jak se vybrali jednání, ne?
Taky jsem tam působil, taky znám spoustu lidí, kterými jsme to komentovali. Já si myslím, že oni hrozně moc věřili tomu Honzovi, že to tam zvládne, protože když si on pochází ze Slovácka, tam začínal jako trenér, i když je ze Zlína, nebo z Otrokovic vlastně, on je z Otrokovic, tak věřili tomu, že ten Honza to zvládne, že to bude pořád fungovat. Ale pak už jakoby ta už situace byla neusná, tak to pojďme řešili, to bylo to ze dne na den. Mám informaci, že tam měli jako jednýho trenéra a tak to nedopadlo, tak tam byl Veliče a teď tam mají druhýho, no, který asi v tom pořadí, možná tam bylo ještě víc, ale co si myslím, to je přesně ten příklad, kdy Slovácko bylo dlouhá léta akademii známo, fungovalo spoustu, produkovalo malých hráčů, určitý moment se rozhodli, že to vlastně pozdrží, nechají tam zkušený hráče a přineslo jim to ovoce, hráli poháry dvakrát po sobě, vydělali jim to spoustu peněz, ale ta akademie se zastavila a všichni ti mladí, co tam byli, tak utekli všichni do světa. Dneska už tam pro ten příchod, kdyby skončila tahle generace, která tam je velmi úspěšná, tak už nemají tu alternaci, už tam nemají koho přijíst. A ta liga se změnila natolik, že nejsou silní ekonomicky, když mají tam dva velmi ekonomicky silní majitele, tak nejsou schopni konkurovat těm ostatním klubům, aby přivedli velmi silné mužstvo.
Ani možná druholigovým klubům.
No, některým určitě.
Ty pochopitelně můžeme taky probrat ještě pořadu, ale když se zaměříme na osobnost Romana Skuhravého, měl tiskovku 20. listopadu, tu nástupovou, a jako velmi explicitně tam vyjádřil tu situaci, ve které jde do Slovácka, když ho budu citovat a nebudu říkat to slovo, ale mě spoustu lidí říkalo, že jsem blázen, když to tak parafrázuju, kam lezeš, počkej si. Já nejsem trenér, jsem spekulant. Teda takhle naopak, já to říkám zase špatně. Jsem trenér, ne spekulant. Jako on asi věděl, do čeho jde. A já tady pustím ještě výpověď, která se týká právě věci, o které může souviset i naše další diskuze.
Přišel jsem jenom jakoby se svým synem. Vzal jsem ho proto, protože je skvělý kondiční trenér a v tom začátku prostě potřebuju pomoc, protože k tomu způsobu hry, kam se chceme jakoby dostat, tak ta kondiční složka a ty věci jako s tím spojený, tak jsou pro mě klíčový.
Jedna věc, kondiční trenér, tedy už to tam padlo, je pro ně důležitý i vlastně přínos jeho syna, ale taky fakt, že říkal, že s tím teď 4 kola do konce kalendářního roku, do konce té podzimní sezony vlastně nebude nic dělat, a chápeme to asi z hlediska toho složení realizáku.
No jednak samozřejmě nevím, jak to Roman myslel, ale pravděpodobně v průběhu těch 3 týdnů už, nechci říct, že nic se natrénujou, ale úplně to na nějaký velký rozvoj kondice nebo nějaký dynamiky, rychlosti asi nebude, a myslím si, že kluci na Slovácku nebudou mít úplně dlouhý svátky. No.
No, jak vidíte ještě ten fakt, že dneska se hodně mluví o těch kondičních trenérech, že často jsou důležitější, než tomu bylo třeba ještě za vaší éry v Signě, když jste trénoval.
No, tak za mě vůbec jako žádný specialista nebyl, já mi, že jsme si Brábu házenkáře pozýval, protože jsme to chtěli rozvinout. Jako za zpětstvo, tak jsem si ho zaplatil, najmu jsem si ho na určitý část tréninkového procesu. Jednak z toho důvodu posunu kondice, jednak z toho, abych trošku ten od tým si ode mě odpočinul, aby na něj řval taky někdo jiný. Dneska ta specializace je obrovská. Dneska už není jeden, dva, tři už jsou kondičáci v těch týmech, ale zrovna si třeba myslím u toho Slovácka, že tam to nebyl problém v tom, že vždycky ten člověk, co tam byl, tam podle mě byl nějaký kluk z Brna, který tam trénoval a všichni ho chválili, že dělal věci. Nevím, jestli už si ho trenér Svědík vzal do Brna, teďka to nevím, jestli tam jako už není, ale kondiční složka už je ve Slovácku, to nebyl ten problém.
Mm-hmm. No já mám jasný názor, já je respektuju, samozřejmě měli by to být specialisti, jsou to specialisti a nesmí se jako montovat do fotbalu jako takovýho, teď beru jako kvalitu rozehrávky a standardní situace. To mě trošku jako vždycky vadilo, samozřejmě, protože ty kluci třeba to hráli na nižší úrovni, ale někdy jsem zažil i to, že podlehli tomu dojmu, že jako můžou radit těm ligovým hráčům, jak mají dělat přihrávky a takovýhle věci. A to si myslím, že není úplně jejich jako šále kávy. No.
Ještě jedna věc, mě jsem si v tom uvědomil, ze začátku, když se implementovali kondiční trenéři, tak to byli právě atleti, fyzio, posilovna, věci, nebo docenti, jo, že jsme spolupracovali, ale když jsem přišel do Plzně, tak tam udělal jsem myšlenku, že z fotbalových trenérů jsme začali dělat kondičáky, kteří začali studovat. Trvalo to dlouhá léta a teď si myslím, že jako Martin Kastner-Nováčka je přímo ten, který je to fotbalista, který zná tu problematiku, ale navíc je erudovaný v tom, že zná tu problematiku kondičních prvků. No.
Dobře, budeme pokračovat dál se Zdeňkem Sotkou a vrhneme se také na reprezentační téma.
Host desítky Pavla Horváta.
Připomínám pro vás, kteří nás posloucháte živě, že dneska budeme také ještě soutěžit o dva lístky, dva vstupy na desítku Pavla Horváta živě. Budeme tady už za 15 dnů, 12. prosince spolu s Martinem Procházkou, s Pavlem Horvátem pochopitelně a taky za Kubem Voráčkem a Liborem Boučkem, tak počkejte si, dáme vám nějakou otázku, signál, třeba vymyslí něco pan Psotka, ale pravděpodobně to třeba budu já nebo Pavel. Každopádně, teď se dostaneme k tomu, že fotbalová reprezentace už zná soupeře pro baráž o mistrovství světa toho 1. 26. března 26 se utká s Irskem. Zatím ale není jasné, kdo bude trenérem národního týmu. Generální manažer Pavel Nedvěd pro ČT Sport připustil, že jde o složitější proces.
Je to trošku složitější proces, protože musíme zohlednit prakticky ekonomickou i tu sportovní stránku a to není úplně jednoduchý, zatím nejsme v maximálním souladu. Bude to ještě chvilku trvat, musíme se k tomu postavit čelem.
Tak tím čelem se k tomu stavíme i my. Jak je to složité se postavit k tomu čelem, když máte reprezentačního trenéra před nejdůležitějším zápasem třeba posledních 4 let?
Když ho nemáme, ne?
No nemáme, no.
Já myslím, že si řekl, že má ho máme.
Ne, když ho nemáme.
No tak určitý úhle pohledu, když je složitý, když budu chtít Guardiolu, tak to bude velmi složitý. Když budu chtít určitý typ trenéra, který bude, tak si myslím, že to složitý nebude, protože spoustu trenérů řekne, tak jak jsme tady širkou rozbírali Martina Hyskýho, že to Plzně půjde nebo vyšší klubu, tak na národák určitě kývne spoustu trenérů jako to největší štaci. Ale to, co říkal tam Pavel, tak samozřejmě asi bych chtěl toho top trenéra a ta ekonomická situace není na fačru úplně růžová, ale dneska tady máme sílu obrovskou v lize, kde je tady spoustu majitelů a myslím si, že kdyby se jako spojili a dali dohromady a zainvestovali, protože jsou to jejich hráči, kteří se budou zhodnocovat v tom národňáku a zainvestovali do trenéra, který by teda byl přijatelný pro Českou republiku, aby přinesl teda výsledek i nějaký know-how a rozvoj pro celý rozvoj mládežnické Kopané v republice, tak si myslím, že by se mohli spojit a i tu ekonomickou stránku vyřešit.
Fakt, jako myslíš, že třeba, dobře, máme 16 mančaftů v lize, každý dá.
Ne, nemyslím si, že 16, ale víme, kdo jsou silní hráči, víme, kdo jsou
takže by třeba by i zbrojovka Brno by mohla přispět.
Stoprocentně jsem o tom přesvědčený, že i tenhle majitel do toho patří, protože když se podíváte na reprezentaci, tak tam je podle mě 5-6 odchovanců, kteří prošli zbrojovkou Brno.
To je zajímavá myšlenka, to jsem ještě neslyšel a já si teda, jako dobře, tak přijde, padlo tam jméno Klinsmann, který bude brát, já nevím, 50 000 € měsíčně, ale bude mít ty 4 asistenty své, který budou brát každý 25, to je další kilo, takže to je hodně peněz, jako.
Je to mega peněz, ale já jsem zrovna třeba, když si jel na stáž do Ameriky kvůli tomu všem těm lidem z realizačního týmu Klinsmana, toho Frajena, který jsme a Frštegena, kteří byli vlastně s ním u toho německého nároďáku, kteří přinesli novinku do toho fotbalu z hlediska právě toho kondičního aspektu, fyzioterapie.
Frajen, to se pamatuju z licence. Ten mě budil v noci.
A myslím si, že prostě takový know-how český fotbal potřebuje. Když byli tady nějaký odbočím trošku projekt Olympiáda 2028 pro ženský kolektivní sporty, tak 80% těch týmů si volejbal, basketbal, tam byl ten pozemní hokej, přivedlo zahraniční trenéry naházenou a podívejte se, jak fungují. Přinesli know-how do toho tréninku, že my jsme tady jako hrozně zakonzervovaní a nepřijímáme ty novinky, takže myslím si, že tohle by nám pomohlo. Ale jestliže ty prostředky nemáme, bylo by to moc, tak si myslím, že máme pořád jakoby dost kvalitních trenérů, který by mohli trénovat národě.
Tak ta situace je možná teď složitá i v tom, že člověk si říká, přivedete trenéra na baráž, ta nevyjde a budete ho tady platit kvůli tomu, že by se zahrála kvalifikace o euro, na kterém je dobré být, ale Češi tam vlastně byli pokaždé. A nebo teda nechat to třeba na panu Kesslovi.
No, máme rádi, je to talent určitě velký, ale myslím si, že na tu baráž, proč to jako nevytvořit na baráž? Právě my potřebujeme teďka trenéra, který zná to prostředí, který funguje, který umí jako i ten evropským fotbale se pohybovat a popřípadě se připravit na soupeře, to bude to nejdůležitější.
Takže to
a zvládne baráž, dostane, tak třeba trenér Koubek, jo, který prostě v té Evropě to umí, umí to jako nachystat, umí vám znechutit hru, zná tohle prostředí. Může to být Jindra Typišovský, jo, který já jsem si myslel původně, že to takhle jako je, se chystá tím, že tam zůstal trenér Kestl, že to takhle dopadne, nakonec to tak není zatím.
Ještě nevím.
Ale může se to oddělit. Proč by se to nemohlo oddělit? Že půjde čistě jenom na baráž, protože potřebujeme výsledek z hlediska ekonomického, z nějakého toho prestiže českého fotbalu. A mohlo by se to oddělit, proč ne?
No, já teda zase přidám svůj názor a opakuju. Já si prostě myslím, že by to ten Jindra měl vzít tu baráž, protože znovu zopakuju to, že my musíme udělat to mužstvo ne z, jako z 20 individualit, ale už z toho, co ty kluci jako vědí a vědí od toho trenéra, co jako chtějí hrát a prostě za mě v tuhle chvíli by měl ten základ být ze Slávě nebo z bývalých slávistů a vlastně ten trenér, jelikož to je ten Jinda Trpišovský, by k tomu seděl, je tam ten Jarda Kessl, myslím si, že by se to dalo takhle prostě uchopit. Pro mě taky je to baráž oddělená od toho šampionátu.
Jasně, ale právě si říkám, když to teda ten trenér vybojuje, dejme tomu pan Koubek, kdyby tam nastoupil na baráž a zvládli ty dva zápasy, buď proti teda Irsku a pak proti lepšímu z dvojice Dánsko, Severní Makedonie, tak řeknete panu Koubkovi, tak děkujeme, nashledanou.
Když se nastaví ty pravidla předem, tak proč ne? A tak bude za to odměna, bude potom součástí toho týmu, něco třeba v nějakým poradním jedaný, ale je to nastavený takhle, ber nebo neber. No.
A teď hledisko hráčského materiálu, když to teď zase trošku řeknu tak špatně, jak ním, jako, že to říkáš, děláme to materiál, ale no. Prostě jsou to hráči, jejich schopnosti jsou nějak dané a prostě, ať jste jakýkoliv trenér, tak se s tím třeba může těžko něco dělat. Když člověk vezme zápas třeba na Faerských ostrovech nebo se San Marínem, tak třeba pro mě je otázkou, zda s tím jako opravdu mohl hodně něco dělat trenér a zda to bylo třeba spíš tím hráčským nastavením. Jak vy to vidíte?
No, 3 dny předtím se hrálo s Chorvatskem a nikdo se o nějaký hráčky hráru nebavil. Všichni jsme bavili o tom, jak to bylo výborně uchopený, jak to bylo dobře nastavený. Samozřejmě, znovu říkám, jako to české prostředí je jednodušší to postavit proti tomu soupeři, trošku mu to znegovat a postavit se do toho outsidera a nějakým taktickým prvkem si pomoct, než jako tvořit a dominovat v těch zápasech, to určitě takový typy nemáme. No.
Možná v tom kontextu lze taky zmínit zápas Slávie s Athletic Clubem, což byl zápas, o kterém se mluvilo, slávisti ukončí čekání na výhru, byť víme, jak silné jsou týmy ze Španělska, ukázalo se to i v Edenu. A teď i ze slávistických kruhů, co člověk může pochytit na sociálních sítích, zní pochybovačné hlasy o tom, zda tedy teď aktuálně i ten realizační tým může poskládat nějaký třeba i lepší kádr z hlediska větší třeba fotbalovosti, protože se mluví o tom, že slávisti mají teď nejvíc faulů v lize mistrů, že je to vlastně hodně důrazné soubojové mužstvo, tak, opět založené na atletičnu.
Takhle Slávě takhle hrála vždycky, tam jde o to, že ty některý hráči, jako třeba Vasil Kušej, teďka třeba nemají tu sportovní formu, nebo má nějaký menší zranění, to asi nám nikdo neřekne, jo, ale ale v té sestavě byli úplně noví hráči, byl tam Sun Young, byl tam Bodži, byl tam Moses, který sice hrál fantasticky, ale začíná to taky hrát, takže nehráli to ty stálice jako Holeš, Bořil, Ogbu, to mužstvo bylo malinko jinak složený, než si myslím, že by bylo úplně v topu, takže logicky se rovnat jako se španělským, byť to není úplně jako není to Barcelona, Real Madrid, ale je to prostě tradičně silný španělský klub, tak logicky fotbalově vypadáš jako slabší, to je asi normální podle mě.
Já chci věřit, že jsme na cestě, protože před 10 lety vlastně ta Liga mistrů byla jenom Viktoria Plzeň a to jistě geniální hráčů, co tam byli poskládaní a spojení jako vždycky s tím trenérským štábem a s dobrým vedením a teď jakoby nastala ta, že přichází ty miliony, přichází ty možnosti, kdy se v Čechách může poskládat mužstvo. Na jednu stranu to bude velmi úspěšný v české lize, v evropských pohárech. Teď tu Ligu mistrů se hraje třikrát po sobě, podle mě český tým, samozřejmě se trošku rozšířila, ale v těch evropských pohárech jsou vždycky důstojným týmem těm soupeřům. Není to, co říká Pavel, Španělsko, Anglie, tam asi tam to nedáme, ale třeba časem se tady poskládá jeden, dva ty silný týmy na základě těch investic, že se to poskládá z toho světa. Na druhou stranu to bude zase kontraproduktivní pro reprezentaci, protože ten mladý český talent hráč se bude těžko dostávat do těchto týmů v tom svém rozvoji a bude trpět reprezentace.
To je možná téma, které si Pavle taky říkal, že bys rád probral, protože když člověk vidí ty, kteří se třeba i prosazují teď venku a vlastně za všechny nebo za spoustu těch případů může mluvit i cesta Adama Karabce, který se nějakým způsobem chytl v Hamburku, teď je v Lyonu, což je taky světový velkoklub, i když víme o těch problémech, které v nedávné době řešil. Adam Karabec jako jeden z největších talentů posledních let z Akademie Sparty, tak to v tom českém prostředí v mých očích třeba neměl tak jednoduché.
Tak ty odchovanci to mají všude nejtěžší vlastně, jo. Včera jsme viděli, mluvíme po středeční lize mistrů, kdy já jsem teda koukal Arsenal Bayernem.
Lenard Karl.
V 17 letech Lenard Karl, dospělej výkon, odchovanec Bayernu Mnichov. Je to výjimečný prostě, je to výjimečný. V tom Bayernu si myslím, že ne tak, jak u nás, ale prostě u nás je to velmi výjimečný, že ty odchovanci se prosadí až do toho Ačka. Ne všude, ale většinou to výjimečný je.
A on musí splňovat něco, co nemají třeba ti čeští mladíci, nebo splňuje to jako...
Musí být jako dobrý, no.
To se dá teď na to koukat i v rámci Bundesligy nebo Ligy mistrů, ale když to srovnáte třeba Adam Hložek, který ve Spartě hrál, vlastně dostal dost prostoru, pak šel ven. A teď nemusíme mluvit pouze o těch spartianských talentech, tak pochopitelně třeba Helebrant, který se teď objevil v české repre po úspěšných měsících také v Górniku Zabře. Jestli to prostě v Česku to prostředí přece jenom není trošku svázané pro tyhle, já nevím, jako volnomyšlenkářské typy, no tak Pavle, jak ty se cítil, tak ty jsi taky byl trošku možná no v tomhle, ne, jako volnomyšlenkářský z hlediska techniky a takhle.
Samozřejmě to nevybavu, z hlediska techniky nevím, ale já jsem šel ze Sparty, vlastně odehrál jsem jeden zápas, kdy bylo polovina kádru zraněných a nemocných a já jsem nastoupil do jednoho zápasu s Drnovicem a pak jsem šel vlastně do Jablonce vybojovat si tu svoji pozici, tak jak to bývá jako u těch odkovanců většinou prostě obvyklý. Já na tom nevidím špatného, prostě ty cesty jsou, tady se o tom bavíme vlastně každý týden, málo kdo to má prostě nalajnovaný, že budeš od 7 let v tom klubu a budeš tam do 35, ale musíš si tu cestu svoji najít a je dobrý, když tu cestu hledají. Já bych přeskočil už k Beranovi třeba, který prostě jako si myslím, že vypadal, že vlastně z toho vypadává, z toho fotbalu a teď ho za něj Olomouc dala vlastně až jako pro mě nesmyslnou částku a je v reprezentaci a v reprezentaci podle mě bude hrát, protože je dobrý.
No, je to hrozně široký téma, o tom bylo dál, ale když dám jenom ty dvě téma, Karabec, jakoby Hložek v tom, ten český fakta jsou, že český fotbal nebo česká liga je nejvíc jedna z nejnáročnějších, jako co je kondice, soubojovosti i taktiky a Adam Hložek byl připravený po všech stránkách, technicky, silově, už 18 letech bez problémů hrá mužský fotbal, u Karabce to úplně tomu tak nebylo, navíc byl trošku lehtivější na ty taktické úkoly a v Čechách prostě, když ten trenér, většinou ten trenér, hele, jsi součástí, ty musíš fungovat, fotbal, jestli to nebude, tak jdeš pryč. V tom světě se přece jenom bere víc ten individuální přístup, více jakoby komunikuje a snaží se klást na ty silné stránky, ale i ten samotný hráč, jako tady si u nás už říká, mě furt jenom tady, jako, pardon, drbete, a v tom světě si taky trošku víc dá, říká, hele, tady je ta konkurence, tady já do toho vyčlápnu, jsem víc zodpovědnej a pokud to je hlavě to má nastavený, tak dokáže k tomu jako přepnout. Takže těch případů bylo těch talentů hodně, hodně tady v tomhle smyslu.
A teď zase teda, to zní, že chci být veřejnoprávní vyvážený, že ze Sparty půjdeme teda ke Slávii, teď taky se řeší téma Mohamed Čam, který přišel jako velmi obdařený technický borec, prostě Rakušan, předvedl se během asi 3 minut v tom prvním utkání Ligy mistrů proti Bude Glimt, tou fantastickou průnikovkou, Ivan Šranc to pak spálil, ale prostě nedostává příležitost.
No, a já bych navázal na to, co říkal Zdenek, protože já jsem včera opravdu se vrátím znovu Arsenal Bayern a fantastický hráči, vlastně jeden vedle druhýho, ale převažuje to, že nesmíš udělat dozadu chybu a oni bránili Saka, jestli ty fanoušci to viděli, Saka prostě vlastně nespochybnitelný jako nejlepší asi ofenzivní hráč Arsenalu, prostě jak brání, nebo jak prostě cítí tu defenzivní hru, já jsem tady zmiňoval Lautara, protože jsme měli možnost ho vidět jako proti Spartě i proti Slávy, jak brání takovýhle hráč, který nebo je, ne jak brání, ale jak to cítí, jo, ono samozřejmě někdo to umí a dokáže navnímat, kdy je potřeba to udělat a někoho do toho musíš nutit, tak jako ty hráče, který jsou jako hračičky, jo, musím říct, že Čam je výborný, ale úplně si ho nedovedu představit, třeba místo Zafirise, který bude běhat, prostě bránit tak, jak potřebuješ, protože takovýhle mužstvo, jako bylo Atletico Bilbao, by tě prostě rozebralo, jakmile ti jeden hráč přestane bránit.
Naprosto s tím souhlasím. Prostě ta herní složka se skládá nejenom z té technické stránky, taktické, ale prostě i z té kondiční, i z těch jako informací, které má. Já teda příklad, včera ten zápas byl famózní, tam jako všichni jako fungovali, plnili si úkoly. Manchester United, když vezmu, ti šli teďka cestou právě z těch supertalentů, hračiček a všechny věcí, ale nevyhráli dlouho spoustu nic, pořád mají problémy, protože si neplní ty úkoly, které ty top týmy mají.
Se Zdeňkem Psotkou jsme dneska v desítce Pavla Horváta, teď si vysoutěžíme 2 lístky na desítku Pavla Horváta živě do Prahy a musíme to opřít o dnešní významný den. 27. listopadu se totiž 70. narozenin dožívá olympijský vítěz z Moskvy a bronzový z Euro 1980 v Itálii, mistr Československé ligy s Duklou a také se Spartou, obrovská legenda. Tak nám zavolejte, kdo je to, jak se jmenuje, myslím, že má taky letos společného s Pavlem Horvátem, nejen ten klub, ve kterém...
Břevnov.
Začínali, ano, máte společný Břevnov. Tak už nám volají posluchači, kdo je tam, dobrý den.
Tady Jirka, dobrý den.
Jirko, tak kdo dneska slaví jubilejní 70?
Honza Berger, jinak to nevidím.
Ano.
Přesně tak.
Honza není člověk, Honza to je Bůh, tak mu přejeme všechno nejlepší. Vám gratulujeme k tedy úspěchu, k úspěšnému typu a těšíme se, že se uvidíme v rámci desítky 12. prosince tady ve studiu S1 na Pražských Vinohradech. Mějte se fajn.
Děkuju, taky přeju pěkný den.
Host desítky Pavla Horváta.
Tak, těšíme se na vás 12. prosince, že se tam uvidíme v hojném počtu. Můžeme teď ještě přejít vlastně k té velké otázce těch investic v českém fotbale, těm, které už se naznačil třeba i drahým přestupům. Ostatně docela zajímavě o tom mluvil Ivo Ulich, když tady byl s námi nedávno. Já pustím zvuk tady z výstřižku, který je na našem Instagramu, kde Ivo Ulich mluvil i o určité strategii uvažování, jakou teď chtějí nastavit v Hradci Králové.
Sportu, jak jsem říkal, máme biznisový lidi a ze sportovního prostředí. My k tomu přistupujeme hodně pragmaticky a s ráciem, jako tam my počítáme hodně. A já se tomu trošku směju, co se odehrává, protože bych řekl, že se to bude stabilizovat postupně. Že to jsou věci, které bych řekl, že ty nákupy dneska, které tady teďka probíhaly, za mě to nedává vůbec rácio. Je to úplně nesmysl.
Takhle mluvil Ivo Ulich u nás před nějakým časem. Pro zájemce si poslechněte celý rozhovor třeba na YouTube, na našem YouTubeovém kanálu. Souhlasíte? Nebo se vám to zdá, řekněme, očekávatelné a logické, co teď probíhá?
Já se vrátím k tomu, co jsem říkal, že to je ta cesta. Potkávají se 2 až 3 světy. Svět toho obrovského biznisu, korporátu s tím fotbalovým. Na jednu stranu je to obrovský přínos pro celý fotbal, protože my máme nastavený přestupní řád, že budou ty peníze padat dolů, jo, ty výchovný, že se z toho bude mít ten český fotbal i na ten nejnižší úrovni velmi dobře, ale myslím si, že se bude i ten ty top týmy naučit fungovat prostě v jiným modu. Jak vůbec efektivně ty peníze utrácet. Jak si jako nastavit to, že co do toho vložíme, jestli se mi to vůbec vrátí. Proti tomu světu nemáme tolik merče, nemáme tolik jakoby diváků na stadionech, takže musíme se s tím naučit pracovat. Samozřejmě je to teď ta situace hodně nestandardní z hlediska těch sum, které za ty hráče se dávají.
Tak mluví se o jednotkách milionů eur, které Sigma vyplatila za Ghaliho a za Berana, to byly vlastně tak ty přestupy.
Ono je to vlastně jako to, co říká Zdeněk, když to někdo má a chce jako, já nechci říct rychle, ale chceš, v tom fotbale nemáš jako asi, nebo takhle, není to první, co tě napadne, není pětiletka. Je to, že hele, tuhle sezónu OK, ale příští sezónu už do toho vlítnem. Viz Brno, prostě jo, teď to nabijem, postoupíme a příští sezónu jsme prostě v lize, to je, nebo zbrojovka, myslím.
A Artis?
Dobře, Artis může být to samý, akorát se pomalejc rozjížděli prostě, ale ty majitelé málo kdo přemýšlí nad tím, že jako za 7 let jako budeme hrát Ligu mistrů. Já si myslím, že takhle to nikdo nevidí. Asi přednášet by tohle mohl Dan Křetínský, který prostě si musel vyhodnotit zase to, co Zdeněk říkal. Co mi to přináší, mám Spartu značku, ale sypeš to tam vlastně každý rok a ty úspěchy nepřicházely. Samozřejmě poslední tři roky už byly daleko jiný, ale taky to trvalo prostě dlouho, co tam ty peníze dáváš a vlastně máš z toho v podstatě ještě tě všichni kritizujou v novinách a médiích, že jako nepředvádějí ty výkony, které by měli. No.
Trenér Veselý mluvil nedávno na tiskovce po výhře s tým Bohemky ve Zlíně o tom, že teď tady nastává určitá finanční spirála a že třeba čeští hráči nemají takovou kvalitu, že si majitel koupí na určité pozice třeba hráče ze zahraničí, mluví tam pochopitelně i v kontextu toho, že sami v Bohemce mají ty africké pivoty, ty středopolaře, oni se utkali tehdy se Zlínem, tak to tam vlastně bylo takhle paralelně proti sobě. Nemůže to být třeba obava pro českého fanouška, že přeci jenom kvůli tomu český hráč je třeba drahý nebo nemá ty schopnosti, vy máte ty prostředky, že prostě to najednou tady bude daleko kosmopolitnější.
Já si myslím, že už kosmopolitní, že to je hodně, že už je to nebo hodně.
A to nemluvím o Dukle, samozřejmě, to je hodně teď kosmopolitní.
Ne, obecně, jako v tom, protože ta mládež tolik nechrlí hráčů, kteří, tak jak tomu bývalo kdysi, a tolik kvalitních hráčů, není ten objem, nemůže být potom i ta kvalita a myslím si, že pořád ještě nemáme ten systém nastavený, je všeobjímající za dlouhá léta, nemáme tolik jako nastavený ještě ten systém vzdělávání těch trenérů, který by měli fungovat, takže potom se ohlíží jednoduše na zahraniční hráče, ale byl ten ekonomický faktor, jako určitou dobu, kdy nebyly prostředky a byl český hráč drahý pro všechny, tak se právě ten trh obrátil na Afriku a na to, kde ten hráč byl levný a to právě přicházeli spoustu afrických hráčů. No a pak se zjistilo, že někteří tu kvalitu mají. No. Takže myslím si, že to takhle bude fungovat dál, ale měl by jako určitě fotbalová asociace nastavit systém, aby v nějakém segmentu byl prostor pro i českého hráče. A toho diváka, co jste se ptal, tak záleží, co bude chtít, bude chtít vyhrávat, tak bude spokojený s vítězstvím. Ale když jste vzpomněl Honzu Bergera, tak dřív, i to Pavel tady dneska řekl, dřív se chodilo na hráče, jako rád, že tam chodili se bavit, dneska se chodí jakoby spíš na tým a na výsledek.
No, já bych ještě k tomu přidal, že vlastně byly takový vlny, teď jsou to africký hráči, byli to hráči z bývalé Jugoslávie, vždycky, když jsme tam měli hrát pohár, jsme říkali, hele, ty hrajou o živobytí prostě, ty kluci byli schopní fakt jako, jak se říkalo, přerazit traverzu, protože vlastně chtěli se dostat někam jinam a my jsme byli vlastně taková jako schůdek na té cestě, takže ty hráči samozřejmě sem chodějí, jednak kvalitní, ale jednak znám spoustu hráčů z Afriky, kteří vlastně tam živějí rodiny a jsou rádi, že tady jsou a dělají pro to, aby byli úspěšní hodně věcí. No.
Když to teď zakončíme u Zdeňka Psotky, tak chtěl byste působit teď zase v tom bohatším českém fotbale, nebo máte možnost třeba působit, můžete něco prozradit?
Mám nabídku jednu, která mě moc zaujala, kde se vlastně bude směřovat k akademii a vypadá to, že se domluvíme, no, že od ledna bych mohl se zase vrátit právě do toho procesu výchovy hráčů.
Dobře, takže budete jezdit na Moravu, jo, víc teďko, nebo?
Převážně času jsem pořád v Brdech u sebe.
Dobře, ne, já jsem vlastně někam zase klasicky dostat. Neprozradíte nám to, chápu, tak se to třeba brzy dozvíme.
Jo,
dobře.
Já to řeknu v příštím díle. A já bych ještě, pardon, využil času, než se rozloučil se Zdenkem. Já bych chtěl Honzu Bergerovi popřát samozřejmě všechno nejlepší, hodně zdraví. Viděl jsem ho před měsícem, vypadal výborně. Těším se, že uvidím 26. prosince na Podvinném mlýně v hale.
No jo, tak třeba ho snad přivítáme někdy v desíce. Rádi bychom, určitě, je to legenda.
Určitě.
A moc rádi jsme dneska po druhé v desíce přivítali Zdeňka Psotku. Ať se vám daří.
Děkuji.
A těšíme se teda na vaše další angažmá, ať zase i vy pomáháte českému fotbalu třeba u té mládeže, jak jste říkal.
Děkuji, děkuji, děkuji. Taky se budu těšit.
Děkujeme za tvůj čas, hlavně si přijel z těch brd.
Děkuji za pozvání.
Díky.
Pavel Horvát tady byl a zase tady bude dneska, bude i komentovat Viktorku Plzeň s Freiburkem. Pavle, tak prosím tě, odpočni hlasivkám.
Děkuji za pozvání ke mně a naslyšenou.
Pěkný den, milí posluchači.